Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Áslákur Ingvason og Ragnar Pétur Jóhansson óperusöngvarar. Velkomnir báðir.
Takk.
Hvenær byrjuðu að elska óperur? Hvor vill byrja?
Já, það er þú ætlar að, þú ert svo gott með þetta.
Það er inni svolítið seint, sko, með það, ég rauninni heillast fyrst, mætti segja, af óperum í tónbókmenntatíma hjá Gunnsteini Ólafssyni, það sem hann að spila og fara í gegnum óperu sem hefur stundum verið kallað fyrsta óperan, hérna, það er Orfeó eftir Monteverdi. Já, það var svo magna að hlusta á Gunnstein, þó að hann sé ekki sko söngvari, en bara að hlusta á hann syngja með sinni rödd og sinni innlifun og hann að miðla þessu verki til mín. Ég hefði ekki geta heillast af þessu verki á þennan hátt hefði ég bara farið kaldur hérna á tónleikarskýru eða í óperuna.
Já, einmitt. Hvað með þig, Ragnar?
Ég byrjaði á að heillast á klassískum söng í raun og veru í þegar ég var í Langholtskirkju með Jóni Stefánssyni. Ég byrjaði þar 16 ára og kunni eða vissi ekki neitt um músík. Ég bara satt í hliðin á einhverjum öðrum bassa og bara reynda að syngja eins og hann og kunni ekkert að lesa þessar nótur eða neitt. En ég var fengin af því að ég var svo djúbrætaður.
Hvað segir þetta djúbrætaður?
Já, einmitt. Og ég var einmitt svona gatt sungið endalaust niður og meiri séð, fyrstu tónleikarnir mínir með þegar ég var ég 16 ára og það voru sum lög svo það erfið að ég gæti kunnið þau ekki. Þannig að hann Jón Helgi prestu var eitthvað. Já, ekkert vera að syngja neitt, finnum bara í endan. Og svo svona er ég bara standandi og ég er í kórnum, þetta er jólatónleikar Langholtskirkju og ég stend bara þarna búin að segja í kunnir sem lög og söng ekki mig þessu, það var á aðeins værið fyrir mig og svo horfði hann á mig þegar að endur hann í eitthvað
Þannig að þá hugsaði já, það er þetta.
Nei, það var vonandi svo frábærir söngverar, gestasöngverar. Þú sagðir þetta núna og hugsaði hvað er svona fyrsta augnabliki og svo frábærir gestasöngverar og ég kem ekki úr þannig fjölskyldu, ég var mikið að fara klassíska tónleika yfir höfuð og þetta var að vera í kór á þessum tíma, var svona mín sterkasta upplifun bara yfir höfuð af klassískri tónlist og þá söngtónlist.
Já.
Og
alveg sem að þetta ekki verið beðnum að syngja.
Já,
ekki syngja.
Já. Og maður var hérna og hlista á þess að frábæri söngvara og ég bara að upplifa þetta, ég man hvað að kom svona mikil fantasía söngröddina og bara hvað þetta er ótrúlegt, hvað er þetta að gera með röddina og svo líður mér eins og það hafi komið miklu seinna áhuga á óperu yfir höfuð, sko. Og minnst ég ennþá verið í því ferðalagi að svona finna og ég meina sterkast upplifin mín með óperu, sko, samt að segja, var þegar að sko, óður, hópurinn var stofnaður þegar ég fer í Vín heita Þórhall sem í námi þar og við förum að sjá ástardrykkin í Statsóper í Vín og ég sjáum hann að frábæra uppsetningu á ástardrykknum, gömul uppsetning en það var nýbúið að æfa hann aftur upp og við horfið þarna á ótrúlega skemmtilega vel sungnasýningu. Ég er alveg lengst upp í rjáfri í standandi sætunum sem kostar 3 evrur.
Býttu standandi sæti?
Já,
það er þannig sem, þú bara stendur já. Og hlustar á óperu kannski 3 klukkutíma.
Já, þetta var
ég segi vel gert.
Já, og þetta var, það truflaði ekkert, maður með svona handrið sem var svona að halla sér á og það var svo, þetta var svo mögnuð upplifun. Ég er náttúrulega búin að vera í söngnámi þarna í svona tíma og já. Ég meina, ég er mikið áhuga á söng, en hvað var á óperu, ég var ekki búin að upplifa það mikið af henni. Ég hafði farið á íslensku óperusýningu og
en þannig uppbyrja ári?
Þannig uppbyrja ári.
Gerist eitthvað?
Já, það er allan eitthvað sem að varður síðan að, sko, er eitthvað það sem gerist þannig uppbyrja ári, verður síðan að þessum sviðstahóp, sko, af því að við erum að hlæja alveg ótrúlega mikið, bæði ég og Þórhallur erum með mjög háværan hlátur og við allan
að Áslákur
og við hlæjum líka svona allan að menningarlega í Vín er ekki mjög eðlilegt að hlæja svona mikið hátt, allan ekki á óperu. Hann hafa verið að ussa okkur á, úr sitjandi sætunum. Þannig að, já,
Austuríki. Á gaman óperu.
Á gaman óperu, já. Bara herðu, þú veist, bara eftir einhvern geðið tvindibrandara í ástættreiknum og við bara, hvað í gangi, hvað með við? Og við höldum varum, við hlæjum og við, og ég man eftir tilfinningunni í enninu sem ég hafi með þetta magna. Ég hafi, mér leið eins og ég var ennþá með barkana á söngurunum, þá var sérstaklega tenorinn sem var magnaður, var bara barkan á enninu mínu, svona suðið. Hann þið náðu bara alveg að beina röddinu sinni í sem stórkostlega sal, risastóra sal, beint í ennið af mér og ég, við hún bara, þetta var, já, ég, þetta er það nógu langt síðan, ég man ekki eftir öllu, en ég man eftir þessi tilfinningu alveg ótrúlega vel. Og, já, þetta er svona mín vegferð í óperu, sko.
Já, Áslakur, þegar þú varst, fórst með fóröldu þínum,
já,
óperu, búið að sjá, hvað var það eftir?
Töfraflautuna.
Töfraflautuna, sem er svona, maður einmitt, tekur einmitt krakkana sína frekar einmitt á þá óperu þegar það er svona ævintýri og gleði. Hvernig fannst þér?
Mér fannst bara ótrúlega leðilegt sko, af því að ég skildi ekki neitt sko.
Nei.
Maður var vanur að fara mikið í leikhús og maður hafði örugglega leiðst áður í leikhúsi sko.
Já, já, akkurat.
En ég man alltaf sérstaklega eftir þessu af því það kom mér á óvart. Eiginlega, sko.
Og hvað þið fannst leiðilegt?
Já, af því að, ég, að þetta voru vonbrigði.
Já.
Af því að ég hafði ekki farið að óperu áður og ég, þú veist, ég var að læra klassíska tónlist og ég meina, ég vissi að þetta væri eitthvað, skiljum, þetta væri eitthvað merkilegt.
Já, já.
Að, þú veist, Mozart væri merkilegur og töfraflætnin væri merkileg. Og þannig að ég man, já, eftir þessum vonbrigðum, af því að ég var bara ekki að skilja og ég bara við systir mín okkur leiddist hræðilega mikið. Ég man ekki hvenær ég fór síðan aftur á óperu eftir það sko en ég held að það hafi ekki sko kviknað aftur þessi neisti fyrir í tónbókmyndum hjá Gunnsteini og síðan ég var sjálfur að syngja í kór og hérna í Hamrahlíðarkórnum þar uppgötvaði ég að ég gæti mögulega eitthvað sungið þegar þú veist að það var ekki
Hvað, vissur þú ekki á
því? Þú veist, ég fór bara í kórina því að það voru allir aðrir að fara í kórin skilur og bara gaman að fá einingar fyrir að gera músík og það var rosa mótandi tími sko, og í kjölfærað því þá fór mig að langa til að læra að syngja og,
Það er svona ykkar einmitt grunnur, það er þessi áhrif sem að þið fáið frá kórstjórum sem er svo mikilvægt.
Já, bara ótrúlega mikilvægt. Já.
Og þið með þá bestu.
Já, já. Já. Algjörlega.
Já.
Já, það eru hérna alveg hérna mörg af svona eftirminnilegustu hérna tónlistar upplifununum sko. Að hérna að bara fást við svona fallega hérna og vel samta tónlist sko.
Já. En hvenær takið þessu ákvörðunum að fara í söng Áslakur ef þú byrjar?
Sko, ég var, þegar ég var tvítugur þá var ég búin að ákveða mér, þú veist, ég var á hvað að hætta við að gera eitthvað praktíst eins og að fara í verkfræði eða eitthvað, þó ég hafði vel getað gert það.
Var hugsaður það eitthvað?
Já, ég var menntaskólagönguna, var ég, þú veist, náttúrufræði megin, sko, og ætlaði, var að hugsa maður að fara að gera eitthvað praktíst en ég fann það að ég myndi sjá eftir því að ég fer ekki að læra meiri tónlist sko. Og ég leitist út í raftónlist vegna þess að þar var heimur spurninga sem að heimur hljóða sem að ég skildi ekki og mér langaði að skilja þau og þannig ég fór út til Hollands í raftónlistarnám söngkennaranum mínum þótti það ekki skemmtilega ákvörun þannig önnu Júlíönnu í Kópavogi þá var ég nýbúin að, þú veist, ég var bara eini strákurinn held ég í söngdeildinni í Kópavogi og var í hálfu námiðar og þú veist, og þá þurfti ég að syngja skýrðu í óperinu þar sem var Dido og Eneas það var fyrsta reynsla mín, nei, það var önnu reynsla mín að ég syngja óperu, en fyrsta reynsla mín að syngja svona hérna, svona, hérna, þekkt stykki úr tónbókmyndunum,
sko. Já, og, þannig að því að þú, Áslákur, segir, já, herri, ég fættur Hollands í raftónlistarnám, þannig að hún hefur, hvað, þagna hún í smá tíma eða hvað, hvernig?
Sko, ég man alveg, sko, hérna, þetta gekk mjög vel, sko, að syngja þessi sýningu, það var mjög gaman, en ungi maðurinn sem ég var þá var, vildi mikil, þú veist, hún þótti þetta ekki nógu, sko, dularfullt, sko, einhvern veginn, hérna, það var bara einhvern veginn raftónlistin sem að heillaði, sko, og svo samt svo, þegar ég var búin að vera í nokkur ári í raftónlistinni, sko, þarna út í Hollandi, þá síðasta ári mitt, þá var ég bara, ég var óvart bara komin í, ég var að syngja miklu meira heldur en ég var að gera raftónlist.
Já, þannig að þetta var þú varst að semja raftónlist.
Já.
Hvað þýðir raftónlist?
Ég var í svona, sko, svona nördastofnun, eða svona, svona gömulstofnun, sko, sem að, sko, er, hérna, til er í klassísku tónlistarhefðinni, þú veist, þannig að upp úr seinna stríði, hérna, þá, þú veist, vildu menn bara endur uppkvita allt því að bara föttuðum hvað við vorum rótin sem hérna, dýrategund.
Ná, já.
Og menn ætlaði að finna upp allt nýtt í listinni og meðalans í tónlistinni og þá var raftónlistin svolítið svona, hérna, leiðin, sko, og ýmsa stofnanir sem eru ennþá til frá því þá, þetta ég var í einni slíkri stofnun sem heitir The Institute of Sonology og margir, mjög margir íslendingar hafa komið hana alveg þannig að þegar ég mætti hana bara another one.
Já.
En við höfum ekkit heyrt þá alla, sko, en margir, mörg þekkt tónskáld hafa verið hana og hana aðeins við höfum endilega.
Já. En þannig að þarna varstu samt, sko, söngurinn einhvern veginn, þér tókst ekki ítunum burtu?
Mér tókst ekki ítunum burtu og ég var svo sem ekkit að reyna það heldur, en það kom á daginn og það kvarlaði að mér oft á tíðum þegar ég var í þessu námi, bara ég kannski gerður eitthvað, kannski valdur ekki rétt, sko.
Nei.
En ég kláraði þess að námi og það var, lætist ofta mér, svo grunur, þú veist að ég fann bara að, þú veist, hérna, það var bara næra með miklu, á miklu dýpri hátt að fást við söngtónlist, heldur en óhljóðin sem ég var ofta fást við, sko.
Já, þú sagðir það.
Nei, ég var skilur raun og veru að ofta að fást við, sko, og svona.
Ragnar, hefur heyrt músíkina sem hann hefur gert?
Heyrðu, ekki nógu mikið. Þú var eitthvað sem sína mér eitthvað, mér minnir að þegar þú komst í söngnám með mér í listaskólanum, að þú hafi syngt mér eitthvað, en ég er ekki með neitt svona tóndæmi í kollinum á mér.
Nei. En þannig að þegar þú kemur heim, ferðu þá í listaháskólan í söng?
Alls ekki strax, sko. Nei, ég var að, hérna, var svona, fór að vinna sem, hérna, í tæknideildinum í Þjóðleikhúsinu, var að reyna að semja eitthvað og þú veist, og var eitthvað svona bara að gera alls konar, sko, vissi ekki alveg hvað ég var að gera, sko, og var eitthvað að syngja í kórum og eitthvað svona, og var smá svona, bara að reyna að fóta mig og bara að vinna og reyna að koma undir mig fótunum, köpa mér íbúð og...
Bara að reyna að lifa þetta af.
Já, og svo, hérna, er það eiginlega, sko, henni Önnu Júlíönnu sem að var að kenna í tónlistarskólanum í Kópavogi, að þakka, sko, að ég er að gera þess mér ég er í dag. Að því að hún hringir í mig einhver tíma og segir, þú verður að koma hérna, við erum að fara að gera hérna brúkup fíkar og svo næsta ári og ég vil að þú syngir greifan og ég bara, af hver ekki, og í kjölfari skráðum í skólan hjá henni, tek framhaldspróf og bara ári síðar þá er ég bara, ok, nú er einhver bolti farin að rúlla, ég fór með tónlistarskólanum í Kópavogi til Ítalíu í ferð og bara ég er ekki orðin þrítugur, ég er ekki, þú veist, það er ekkit eitthvað, ég hef einhver sérstakar skuldbindingar, ég gæti mögulega, þetta gæti mögulega tekist, ef ég bara, þú veist, ég gefa mig 5 ár.
Já.
Ég ætla ekki með 5 ár og sjá hvort að ég geti orðið söngvari.
Hvað með þér, Ragnar? Reyndur að berjast á móti þessu? Að fara í óperusöngu?
Ég veit ekki, mér líður eins og ég sko ég fer eftir menntaskóla er ég mjög mikið að hugsa um leiklist og ég fer saman tíma líka í söngnám þannig að ég í söngnámi og ég að sjá stúdentaleikhúsið og gera alls konar svona verkefni og svona hugsa um pröfur ég ætla á í leikaran og meðan ég í söngskólanum og það eitthvað neginn mér finnst ég hafa ekki neitt breytt stefnu neitt sko frá því ég komst ekki inn í leikaranámi og ég ákvað bara, herri, ég ætla að fara í allá í þá og sækja þá í söngvaran og kemst inn í söngvaran.
Þannig að þú varst ekki eitthvað brjálaður að komast ekki í leiklistina?
Bara... þetta er einu, ég verið að líta á þetta sem bara ennþá sömu átt.
Mm.
Þetta er alltaf ekki, þú veist, ekki svakalega mikill munur á þessu, satt að segja. Það finnst mér og ég meina, það er auðvitað, það er auðvitað einhver praktískur munur á að leika með að syngja og þú veist,
námið er mjög ólíkt sko.
Námið er vissulega mjög ólíkt en mér finnst samt minn svona mitt norðurljós ég er að leita norðurinn star hvað er það aftur
pólstjarnan
mín er það er hljómar ekki að vel að það íslensku
pólstjarnan mín
já, pólstjarnan mín ég verið að fara í sömu átt og sem er að vera sviðslista maður og svo stefna hefur verið eiginlega bara mjög langan tíma að vera sviðslista maður búið til sviðslistir og mér finnst það æðislega skemmtilegt og mér finnst bara ég ótrúlega heppin finnst mér að vera á staðinu sem ég núna sko, að ég fæ að fást við ótrúlega skemmtilega hluti ég í rakara kvartett og
auðvitað ert í rakara kvartett
ég í rakara kvartett sem að mér finnst vera fáránlega skemmtilegur og ég get gigga með því það getur borgað sig og svo vinn ég bara mjög mikið við að syngja enda með búin að vera í kóri mjög mörg ár og verið í ég með nánast verið í þremur kórum frá því ég var 16 ára er frá því þannig að ég lærði mjög fljótt á þetta og síðan en núna með óð, sviðsett hópin óður að gera fjórðu sýninguna sem er minnst eiginlega fárlegt með hann að segja fjórðu, þetta er fjör ári röð setu upp sýningu hverju ári og það tekur bara rosa mikið tíma á vinnu
og alveg svo mikið að ég var að segja við ykkur um daginn að ég var ekki með ykkur í fyrstu sýningunni og ég var eitthvað mér líður eins og ég búin að gera fimm sýningar með ykkur
já, nei, þetta er það sko og þegar við erum að eins og stendur náttúrulega erum við að sjá alla þætti sýningarnar bara hópurinn og við erum ekki með eina stofnun á bak við ykkur annað en þetta nafn sem þetta hópurinn óður og það er bara við sem erum að syngja erum líka setjum drapparingar en það er líka partur af sem að gera þetta spennandi og hvað var spurningin aftur?
bara hvaða leiðu fóst þannig að þú ert búin að svara því, það er bara þannig en sko, fólk segist oft vera bara ég segi ekki hrætt en það bara, ég hlusta ekki á óperur, það er bara fólk það er eins og fólk teki bara ákvörðun ég ætla aldrei að hlusta á óperur hvað segið þið við þannig fólk? Komið þið á sýningun okkar?
sko, ég sko skil þetta alveg að einhverju marki sko það er að segja sko ef fyrstalega það er ekkit allir söngvara góðir
nei, það er alveg rétt
og það hvernig óperu söngvara beita röddinni sinni það transleitast ekkit endilega alltaf svo vel á upptöku
veist,
og við erum eins og ég sé þetta sko þá var óperusöngur og popsöngur þú veist í byrjun 20. aldar var mjög líkt það þurftu allir að treysta á að geta varpað röddinni sinni inn í rými og láta rými taka undir það var ekki mikrofónar voru ekki hverju strái og smám saman skýrðu þá varð sú tækni miklu betri og þá skiptist þetta svolítið í tvennt sko. Og mér finnst óperu soundið búið að þróast á, á 20. aldunni og líka hérna, og líka pop soundið sömulegis
já, já.
Og sem gerir það verkum sko að su, hérna ef hlustar á suma óperu söngvara ef þú veist ekki vanur soundinu þá er það mögulega bara óþægilegt að hlusta á það á upptöku
já.
En allt annað þegar þú ert komin inn í stóran sal
Já, já.
Allt öðruvísu upplifun.
Allt öðruvísu upplifun. Ég myndi segja líka, sko, það tekur vanlega smá vinnu að komast inn í þetta og með okkar sýningum erum að reyna einfalda þetta ferli, að gera það aðeins að öðru að detta inn í þetta. En ef maður fjárfustir smá tíma og er svolítið forvitin með lífið, ég meina, lífið er stort og þessi þáttur að lífinu, ópera, ef þú fjárfustir smá orku og tíma í þetta og leiðið stundum að leiðast þetta er ótrúlega stór og frábær heimur af upplifun sem að er svo ótrúlega djúpur að það getur auðgað lífið svo mikið að læra meta óperusöng og ég meina ég mér líður eins og það sé Einn uppáðs hluturinn minn við að vera í þessu þessi að ég með svo mikinn áhuga á óperusöng og á klassískri tónlist yfir höfuð að þetta er bara risastórt verðmætti sem ég á í lífi mínu og það er ekki hægt að meta það peningum sem er bara lífsauðgi og ég fór núna í sumar fór ég til New York til að fór í pílagrímsferð á Met-óperuna á Turandot og það var bara magna.
Varstu byrja ári eða fegst almennilegt sæti?
Ég fekk gott sæti. En þetta mest svo skemmtilegt er náttúrulega þetta er dæmi um það hvað óperan er mikið fyrir gráa kolla stundum en ég fekk mjög sérstakan afslátt. Þetta var under 40 afslátturinn.
Þetta er svolítið gott að vera svona reyna að fá yngra fólk til þess að
koma Fridays under 40 þannig að það var svona fyrirpartí sem að við unga fólkið við allir sem reyndi 40 gátum farið á og ég fór það með Valgerði Helgadóttir, konunni minni og það var bara frábært, það var ótrúlegt þetta er gamlar uppsetningar þetta er fræg uppsetning af Turandot og þetta var svona gæsahúðar upplifun og mér fannst satt að segja bara eins dýrt og það er að fara til New York það fannst mér að miðin ódýr með að við hvað maður var að fá þarna til staðinn sko. og já, ég meina líf, þú veist maður er alltaf að sækja eftir einhverju verðmæti í lífinu og að geta þú veist búið til með einhverju jafn einföldu og bara að sitja einhver staðar og hlusta á einhverja tónlistamenn flytja að listi sínar að geta fengið eitthvað svona ekki verðmætti tilbaka er bara, já ég myndi segja það sko.
Það er ómetanlegt en svo það er náttúrulega bara svo kemur náttúrulega bara lífið og þú veist eignast fjölskyldu og allt það hvernig, hvað eru þið stattir í því Áslákur?
Við erum báðir hérna
ungir
feður hérna. Ungir feður er ekki að ykkur
Mikil ábyrð, já
Já, þú veist, mér þetta bara gaman, sko, þú veist, ég, hérna...
Er þið góðir pappar?
Já, ég held það.
Ég held þessum báður fyrir eitthvað þínir pappar, já.
Þannig að það tekur þetta, þú veist, bara tekur sinn tíma.
Algjörlega.
Já, já, en það er, nú erum við í frumsýningaviku, sko,
þá hérna... Mæ líður ekki alveg, eins og maður segja, góður pappi,
einmitt
þá.
Nei,
sko.
En það er
nefnilega hann, eitthvað. Ég sko, bara frá því þið sátu frammi og Þannig að það er svolítið þannig. En tekst ykkur svona einhvern veginn að skipuleggja ykkur þannig að þetta gengur allt?
Já.
Þú veist, þetta er náttúrulega þannig að þú stundum er rosalega mikið að gera og stundum er minna að gera.
Jú.
Þannig að
það er náttúrulega það er.
Þannig að það eru þú veist, kostir og galla við það, sko.
Já. En ef... Tölum að þessum þetta óður, sko, þið eru búin að gera þetta hvað, það eru ekki fimm sinnum eða fjóru sinnum?
Þetta er fjórða skipti.
Þetta er fjórða óperan sem óperan setur upp.
Ég man bara eftir þegar þið byrjuðu að koma fram, þá fóruðu einmitt að segja þetta, við erum að færa óperuna nær ykkur. Að fara niður af einhverjum svona stalli og þannig að sé hægt að við bara leggjum í að... fara, er það ekki svolítið þannig, var það ekki pælingi?
Jú, sko, ef þú ert, ef maður, hérna, almennt séð, sko, ég held að setja sér alveg bara svona viðkjönd í, hérna, hjá óperu áhuga mönnum, ég hef allavega fundið þetta hjá sjálfum mér, ég, þegar ég fer erlendis eða hérna heima á óperu sem er á tungumáli sem ég skil ekki,
já,
ef ég ætla að njóta sýningarinnar, þá þarf ég að leggja inn smá vinnu fyrirfram.
Já.
Og það felst í því að, þú veist, mögulega kynna mér tónlistina, en allavega kynna mér söguna.
Já.
Þannig að ég viti hvað hún er fyrirfram.
Já.
Að því að annars kem ég inn og þá líklegt að ég, hérna, nái ekki sögunni og það bæði vegna þess að, þú veist, hún er á tungumálu og þar að lesa textan þú veist, maður ætti alveg að ná því en þetta líka er þetta oft, skýrur þetta er frásagnarmáti sem við erum ekki endilega alltaf vön og þetta er verk sem eru gömul og það sem að svona common knowledge
já.
Í þá daga er ekki endilega svo sama og við erum með núna.
Akkurat. Það er svo oft líka verið að tala tilgjöss að setja með svo óperu, þetta er bara hvaða tilgangur er þetta að fá að vita, þú veist, það svo söguð þráðurinn alltaf svo mikið rugl.
En það er það sem við erum að gera, þú veist, þarna, í okkar sýningum, að fólk geti komið bara blákallt inn og hérna, vita ekkert hvað þetta er og náði leið.
Já.
Það er svona hugmyndin.
Það er svolítið, það er svolítið gott plan.
Já.
Og bara þið verða að ná þessu.
Já, já.
Og það hefur verið nefnilega að virka, sko.
Já.
Þannig að það er svona, er sigurinn.
Og það, maður hefur einmitt sko þetta að fólk er svolítið að hlæja
já.
Hjá ykkur. Það er svona, það skemmtis í konunglega.
Já, já.
Alveg, bara er stundum að bara að drepast úr hlátri.
Já, og það er ekki verið að ussa á mann ef maður er eitthvað tístandi.
En maður finnur skilur að fólk heldur aftur að sér líka, að því það vill ekki missa af. Stundum er þetta svo þétt og fólk, þú veist, hérna, er að halda í sér hlátrinum svo að það heyri allt sem er að gerast og að því músikin hún bara gengur.
Já. Við erum að fara að sjá sem að þetta er gaman ópera eftir Rossini.
Já.
Þetta er Rakarinn.
Já.
Af hverju veljið hann?
Sko, Tómas var búin að, leikstjórinn okkar, hann var búin að segja, þú veist, við verðum að gera rakarna, því að hún er bara það fræg og hún er það skemmtileg.
Svo skemmtileg.
Hérna, við verðum að gera hana. Síðan var, sem sagt, var þetta tekin ákvörun þetta, núna, hvað fyrir, í fyrra þá vorum við að, fyrir jólin í fyrra þá var að líða að, þegar við þurfum að skilin umsóknum í Sviðsistarsjóð það var auka útlutun úr Sviðsistarsjóði fyrir óperu sýningar og við okkur datt í hug að tala við hérna aðra hópa sem að eru í hérna í sama fæi og sækja hérna, þrjár mismunandi umsóknir að gera þennan þríleik þetta, nú er ég að segja þér fréttir nefnilega, að Rakarinn í Sevilla er ópera sem er byggð á leikriti og sem var gífulega vinsælt hérna 1780
eitthvað
og þetta komu út þrjú leikrit og svo hafa verið gerðar óperur eftir þessum leikritum og tvær af þessum óperum eru með frægustu óperum í heiminum og mest fluttu óperum í heiminum, það er Rakarinn í Sevilla og Brúkur Fígarós.
Mm-hmm.
Brúkur Fígarós eftir Mozart, Rakarinn í Sevilla eftir Rossini. Mm-hmm. Þú veist, það eru nokkrir áratugir sem skilja hann að milli einhver 3-4 áratugir frá því að þessar óperur eru frumfluttar. Og svo hafa ekki verið gerða margar óperur við þriðja leikverkið. En þar hefur íslenskt tónskáld að nafni Þórun Guðmundsdóttir sem er mjög framleiðin í óperu tónsmíðum. Hún hefur samið óperunar hlýðarspor við þriðja leikverkið og núna eru allir þessir hópar að vinna sjálfstætt að því að setja þessar sýningar á svið núna í vetur.
Já. Og þið eru með Rakarann og svo, já.
Að við erum með rakkaran sem er frumsýndi núna á sunnudaginn, 1. desember. Og þar er þetta nálgast miða á óður.is.
Já.
En líka er hægt að finna þessa miða í gegnum nýtt lén sem heitir Figaro 3.is.
Figaro 3.
Já.
Já, og þar er þetta kaupa miða á allar sýningarnar. Mm-hmm. Það er að brúka Figaro sem að vera frumsýndi í
februar
og svo bara stutti setna 3-4 dögum síðar verður Liðarspor frumsýnd. Mm-hmm. Og þá verða vonandi allar þessar þrjár sýningar á sýningu og svipaða leiti. Og já, við erum svolítið að tækla þetta er einhvern ótrúlega merkilegu maður Bómarsey sem samdi þetta.
Akkurat.
Og þessar sögulegt mikilvægi þessarar leikrita og þessarar ópera þessarar óperana sem við síðan gerðum með er rosalega mikilvægt líka, það er þetta að fara dálum það endalaust, sko.
Já.
En að því að, sko, þið syngið á íslensku,
já,
er það ekki? Og svo þegar maður að skoða hennar bækling frá okkur, þá hérna, sko, fyrir langa löngu síðan í landi langt í burtu.
Mm-hmm.
Spáni.
Já, já.
Þetta er svolítið skemmtilegt. Þannig að þetta er fyrir fólk sem að hefur ekki þórað í óperu, hefur ekki segja það?
Jú, það hérna, þú, þetta er fyrir alla, sko.
Þetta
er líka fyrir fólk sem elskar að fara í óperu, sko.
Já, já.
Það er bara aðeins auðveldur að selja þeim hugmyndina.
Já. Þið megi hlæja, það verður ekki umsað á okkur.
En það er, þú veist, það sem að, hérna, í þessu starfi, þá finnst mér, hérna, í þessu starfi með óði, þá finnst mér ég vera að þjóna samfélaginu á því hátt að ég er að gefa fólki tækifæri. Þú veist, við erum að auka aðgengi fólks að þessu listformi. Þannig að þú veist...
En það er oft talað það, sko, að það þurfir að kenna fólki að hlusta óperur.
Já.
Sumir segja það, það verður bara einhvern veginn að kenna fólki að, að það læri það.
Ég held að það sé hægt að læra það,
já.
En það er ansið að þetta kenna það gegn einn vilja, að þú veist.
Það er gengur ekki.
Það er mér ekki áhuga, kannski er orðalag sem ég held að koma aðeins nær.
Já, vekja áhuga.
Vekja áhuga.
En ykkar hlutverk í Ragnaranum, Ragnar?
Já, ég leik Bartoló sem er... í okkar uppsetning, þetta er náttúrulega við erum aðeins að breyta til Bartoló er spænskur tutti, hann er læknir sem að sem er mjög trúaður maður og hann er með Rosínu stúlkuna.
Já, hann er náttúrulega bara fantur.
Hann er fantur, hann er með hana í fóstri.
Já.
Þannig hún býr hjá honum og hann ætla sér að giftast henni.
Mm-hmm.
Og hún veit ekki það af því að hann alltaf er að giftast henni.
Nei, nei.
Þessi fóstur pappi hennar sem er það í huga.
Já.
Þannig að ég er vondi kall, ég er alltaf fórnaði ákveðinu fyrir hlutverkið. Ég bara, ég með myndband sko heima af mér, ég var með fullan koll af hári.
Ó, þú varst með hár?
Já,
ég þarf ekki að spyrja.
Tveimur dögum síðan. Og ég var með minnstu rakvel sem ég nátti að mann séð að raka mig með ruslapoka innu í baðherbyggjunu. Bara eitthvað, hvað er ég að gera? Og mér leið eins og ég var að missa vitið. Ég bara, maður haldandi á þessu litlu rakvel og bara, ok, gerum þetta.
Já,
þetta er bara eins og... beint miðjuna, bara.
Næstu eins og sena úr einhverju frægri bíómynd.
Já.
Sem kannski pappiðin leki. Eitthvað þannig.
Já.
Já, akkurat.
En að, sko, dóttir mín, hún alltaf horfir á mig núna og segir bara, afi.
Oh. En Áslákur, hver er þú?
Ég er túlka þennan blessaða rakara sem að heitir Figaro.
Mm-hmm.
Sem að er nú ansi þekkt nafn. Ég held að svona, þetta er alveg svona inn í minni samfélagsins. Mm-hmm. Þetta er einhvern veginn þetta nafn.
Já, já. Veistu?
Ópera, Figaro,
þetta er einhvern veginn,
fólk þarf ekki að, þú veist, hafa farið á óperuða neitt, en þetta er einhvern veginn, fólk tengir þetta.
Samt strax, Figaro, þú byrjar fólk að reyna að syngja það.
Figaro, þessi lína,
fígar og
þetta er eitthvað sem að mér líðan er svo leikskóla bara sko allan heim bara þekki þetta eitthvað
Sankur bara... Sveinsson er búin að gera þetta sko örgla Simpsons líka
sko. Já, einmitt, þetta er bara offrækt til að
já. En þið allir að frumsýna þetta 1. desember og þetta er í sjálfstæðisalnum við Austurvöll eru þið tilbúnir í þetta?
Já, auðvitað erum við það sko.
Það er ekki þannig hægt.
Það er, þú veist, frumsýninga vikur eru, þá er maður alltaf svona, er alltaf smá óörugur því að maður er búin að vera sósast í sama efninu svo lengi og maður, hérna, er ekki miss almennlegt skynbrað á það hvað er að skila sér sko.
Já, akkurat.
Og jafnvel þó að maður fái nokkrar áhorfendur í salinn sko, þá kemur það ekki ljós fyrir þú ert með fullan sal.
Nei.
Hvort blandarnir séu að virka eða...
Hvort þið séu að virka?
Hvort þið séu að virka yfir höfuð?
Hvað ætlum við að hlusta á í lokin? Ég þarf að fara að senda ykkur út í daginn.
Heyrðu.
Þið hefur nóg að gera. Hvað er það sem við ætlum að hlusta á?
Þetta er semst þessi aria, eða þetta heiti Cavatina. Cavatina Figaros.
Já, akkurat.
Úr þessari óperu.
Og þið völduð hvern?
Ég völdum hérna, þetta er held ég elsta upptaka sem ég hef fundið sko, af þessari ariu. Þetta er upptaka frá bara svona er skjóta svona cirka 1913.
Hvað segir þið?
Og hún er með píanó undirleik. Þessi maður sem er að syngja þetta er örugglega orðin 50-ur þegar þetta er sko. Þannig að þetta er skiljum, þetta er samtíðar maður hérna sko Verdís til dæmis sko. Hann er, þú veist, þannig að þegar þessi maður sem er að syngja þetta hann þekkti allavega fólk sem að þekkti tónskáldið.
Það er gott. Áslagur Ígvarsson og Ragnar Pétur Jóhannsson, óperusöngvarar, takk fyrir að koma.
Já, takk fyrir.
Figaro là, La 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 la